Yle Areena.
Seisoskelemme siinä aivan Aurajoen tuntumassa Åbo Akademin kirjaston takapihalla, vähän tuulensuojassa. Tuomiokirkon torni näkyy kattojen yllä ja voisi ajatella olevansa vanhassa Turussa, jollei autoja ja liikennettä ja tätä kaikkea modernin kaupungin kohinaa olisi kaikkialla ympärillä. Olen joka tapauksessa keväisellä linturetkellä Turussa lintututkija Timo Vuorisalon kanssa. Hän on loistavaa retkiseuraa, seurannut Turussa lintuja pitkään, tuntee myös kaupunkilinnuston ja luonnon muutoksia ja niihin liittyviä tarinoita, ja tästä kaikesta me juttelemme. Pulujen värikkäistä historiasta, lokkien meriharakoiden ja tiirojen tuoreista kattopesinnöistä, fiksuista varislinnuista, joita tutkijassa pitää olla itsekin aika ovella, kaupunkiluonnon muutoksista, jota on jännittävää seurata, ja siitä ilosta ja toivosta, mitä linnut myöskin tuovat keväiseen kaupunkiin. Mutta yllättäen juttu alkaa taivaalla satavista rotista. No, yhdestä ainakin, mutta on sitä siinäkin tarinan alkua.
Kyllä, kyllä. Turku on nyt saanut mainetta tämmöisenä rottasateiden kaupunkina. Eli muutama viikko sitten niin oli paikallisessa lehdessä uutinen, että erään opiskelijan auton tuulilasilla oli rotta litsaantuneena, kun hän tuli luennolta. Ja tätä sitten ihmeteltiin ja sanomalehdessäkin uutisoitiin, että rottia putoilee Turussa taivaalta. No sitten kävi jostain chat-palstalta ilmi, että joku toinen oli nähnyt, kun kaksi harmaa lokkia ilmestikin, tai isokokoista lokkia oli tapellut rotan raadosta, ja se oli tipahtanut auton päälle. Eli täällä Turussa tapahtuu kaikenlaista.
On toi aika uskomaton tarina, ja myös se, että joku on nähnyt sen sitten. Mutta rotta, siis harmaa lokit pystyy kantamaan rottaa.
Kyllä ne pystyy, ja kun tällaisia ihmeellisiä rottahavaintoja tulee, niin aika usein on kyse siitä, että harmalokki tai vaikka kettu on löytänyt jostain myrkytettyjä rottia. Tässä vuosi pari sitten oli uutisointia ketusta, jonka kidasta roikkui 5 rottaa. Ja siitä sitten spekuloitiin ja ne oli mitä ilmeisimmin jostain varastotilasta, jossa oli ollut rotamyrkkyjä. Ja se ikävä puoli on tietenkin siinä se, että kettu ja hänen pentunsa sitten saa ne myrkyt elimistönsä. Tätä on ihan tutkittukin, eli jyrsijämyrkkyjä kertyy näihin petoihin.
Me ollaan täällä Turussa nyt tosiaan linturetkellä tässä maalis-huhtikuun vaihteessa. Sä tunnet hyvin Turun linnustoa, niin kerro vähän, että mitä tähän mennessä tapahtunut ja mitä nyt odotellaan.
No kaikkein ihmeellisin asia on se, että vaikka tätä ohjelmaa tehdään maaliskuussa, niin mä en näe lunta missään. Eli hyvin harvoin kaupunki on maaliskuun viimeisellä viikolla lumeton käytännössä. Kyllä tuolla lähiömetsissä lunta ja jäätä jossain varjopaikoilla vielä on. Ja ylipäätään niin on ollut ihan huhtikuun puolivälin lämpötiloja. Tässä ihan kun tultiin tähän, niin Tali ja Sinitiainen laulelivat ja tosiaan kun aurinko vielä näkyi, niin vielä enemmän. Ja tuossa Tuomiokirkon puistossa on ollut muutaman päivän peippo äänessä. Ja kampuksen kalalokit ovat palanneet pesimäpaikoilleen kattotasanteille. Ja me eletään tämmöistä ihan pesimäkauden varhaisinta vaihetta kaupunkilinnuston osalta. Harmaa lokkeja, kalalokkeja on palannut keskustaan. En ole vielä nähnyt yhtään selkälokkia, mutta niitä on jotkut jo nähneet. Turussa ja myöskin Helsingissä pesii kaupunkirakennusten katoilla ihan yleisesti harmaa lokkeja, kalalokkeja ja selkälokkeja. Ja Helsingissä sitten taitaa olla Lauttasaaressa jokunen merilokkikin vielä katoilla. Niitä täällä Turussa ei ole. Ja ne tulee tässä ihan näinä aikoina.
Kattopesinnöistä vielä noin meriharakat, joka on aika, ja välillä tosi jännän näköistä, kun se meriharakka lentää semmoisen pitkä, se on pitkä kastelliero nokassaan sinne katoharjalle.
Joo, ja sitten ne kattelee ohikulkijoita sieltä, ne emot sillä tavalla, punaiset pitkät nokat ojossa, ja sitten niillä on hiukan semmoinen tuijottava katse, kun niitä katsoo kiikarilla noilla meriharakoilla. Se on kyllä tosi jännä tämä. Meriharakka on Etelä-Suomen kaupungeissa uusi kaupunkilintu ihan selkeästi. Helsingissä se on pidemmällä, sieltä taitaa olla 40 paria kantakaupungissa. Turussa on, sanoisin, 5-10 paria. Meillä on vähemmän. Tämä on pienempi aluekin. Ne tulee tuossa huhtikuun 10. päivän kieppeillä. En ole vielä kuullut täällä yhtäkään.
Siis itse asiassa olet perehtynyt myöskin Turun linnustoon ja sen muutoksiin, niin mitä kaikkia muutoksia? Tästä oli nyt tämä kattopesintä jo, mutta miten tämä linnusto on niin kuin muuttunut vuosikymmenten mittaan?
Muutokset on ihan selkeitä. Ja ihan hirveän nopeasti ne harvoin tapahtuu. Ehkä nopein muutos Turun ja varmaan monen muunkin kaupunkin linnustossa on ollut toi sepelkyyhkyn asettaminen kaupunkiin. Et se tapahtui ihan 5-10 vuodessa täällä Turussa 90-luvun aikana, ja nykyään Turussa on enemmän sepelkyyhkyjä kuin kesykyyhkyjä.
Mistä se johtuu?
Tämä on erittäin hyvä kysymys, ja me tehtiin täällä Turussa niin työryhmällä tämmöinen tutkimus siitä. Käytettiin tiiran aineistoja muun muassa. Tiira on tämmöinen lintutietokanta niin lähteenä, ja varmaan tietoahan ei ole, mutta se näyttäisi olevan niin, että Suomen rannikkokaupungeissa sepelkyyhkyjä on enemmän kuin sisämaassa. Voisi liittyä ihan siihen, että nämä on muuttoreittien varrella, nämä rannikkokaupungit. Ja edelleen on tosi isoja eroja kaupunkien välillä, että jossain Jyväskylässä on paljon vähemmän kuin Turussa. Vaikka sepelkyyhkykanta sinänsä on kaikkialla noussut kovin tosi paljon. Tämä on tosiaan varmaan tämmöinen isoin äkillinen muutos, mutta jos puhutaan vuosikymmenien mittaan, niin jos olisi tullut Turkuun tai Helsinkiin 1940-luvulla, niin ei olisi nähnyt yhtään harakkaa tai varista kaupunkialueella. Elmo Kajosta teki aikoinaan gradunsa Helsingin keskikaupungin linnustosta, ja joskus 50-luvun puolivälissä niin hän kuvaili, kun vanhan kirkon puistossa yritti pesiä varispariskunta, ja ne ei uskaltaneet niin kuin laskeutua maahan niin kuin 400 metriä lähempänä pesäpaikkaa. Eli se on ollut ihan erilaista. Harakat, varikset, sepelkyyhkyt on puuttuneet kaupungeista. Ei puhettakaan, että olisi nähnyt merikotkan kauppatorin päällä lentelemässä, kuten itse näin Turussa 2 viikkoa sitten, niin vanha merikotka kylmän rauhallisesti liihotteli Turun kauppatorin päällä. 1940-luvulla vielä niin kaikki lähisotujen herrasmiehet olisivat hakeneet haulikkonsa ja ryhtyneet toimeen tämän ongelman poistamiseksi. Varislinnut on tulleet, sitten on nämä kattopesinnät, eli useampi lokkilaji, ja myöskin kala- ja lapintiira. Täällä Turussa on nykyään lapintiirojakin katoilla. Ja kyllä niin kuin naakkakannan runsastuminen näkyy sillä tavalla, että yöllisiä, metelöiviä, lepäilemisparvia, niin niissä saattaa olla 200-300 lintua, kun ne kartelee kaupungin päällä. Monet niitä karsastavat, mutta mä olen aina tykännyt naakoista, että symppislintu ja sitä paitsi Varsinais-Suomen maakuntalintu.
Ja naakkahan on kuitenkin vanha turkulainen, eikö niin?
On vanha turkulainen, ja naakkojen vainoamisestahan on vuosisatojen takaa jo huonoja kokemuksia. Nyt tuomiokirkkokin kommentoi.
Tuomiokirkossa on ollut myös naakkoja.
On ollut naakkoja, mutta ne siellä vaikka lintutieteilijät yritti vaikuttaa tuomiokirkkoseurakuntaan vetoamalla naakan pariuskollisuuteen, niin siitä huolimatta seurakunta päätti tukkia kaikki pesäkolot. Tätä ei kukaan voi käsittää miksi. Mutta tosiaan 1627 Naantalissa haluttiin hävittää kirkon ullakolta naakkayhdyskunta, ja isäntämies Paimiossa tuli hommiin ja oli vähän huolimaton latingin kanssa, ja kirkko ja puolet Naantalia sitten palaamaan. Että näin siinä käy, kun yrittää lintuja noin vain lähteä hävittämään. Tuomiokirkossa on juuri alkanut remontti, ja ihan tuore löytö on sieltä löytynyt käymällä tuolta tapulista. Eli siellä ilmeisesti on, niin kuin, kun sinne on kiivetty pitkät askelmat, niin jos pidempään oleskelee, niin on ollut kaiken näköisiä tarpeita. Niin nyt sitten tutkitaan käymällä jätettä, että mitä kaikkia eläinten jätteitä sieltä löytyy. Sieltä vanhasta Turun tuomiokirkon tornin puuseesta.
Onpas jännittävää. Niin, mutta siis tämä naakka on yksi esimerkki siitä, niin kuin nämä varislinnutkin, että niillä on paljon semmoisia ominaisuuksia, jotka sopii kaupunkiin, semmoisia, joilla kaupungissakin pärjää.
Joo, ne on niin kuin ihmiset. Oppii hyödyntämään kaiken näköistä ruokatavaraa ja on ennakkoluulottomia ja pesivät rakennuksiinkin jopa. Ja sitten ne osaa niin kuin tulla toimeen ihmisten kanssa. Et jos täällä Turussakin niin kävelee vaikkapa vappuillan jälkeisenä aamuna oksennusta nokkivan variksen ohi jossain tuomiokirkon lähellä, niin sen vierestä voi kävellä metrin päästä eikä se kiinnitä mitään huomiota, mutta nopea vilkaisu lintuun niin se on heti tiessään. Eli ne tarkkailee koko ajan ihmisten käyttäytymistä.
Toi on itse asiassa, jos haluaa seurata eläinten käyttäytymistä tai lintujen käyttäytymistä nyt keväällä kaupungissa, niin toi oli se yksi vinkki, että vaivihkaa.
Joo, pitää mennä muina miehinä ohi tai muina naisina ohi, vaikka räpärätä kännykkää. Mä itse asiassa viime keväänä...
Miten tämä nyt meni siihen, että suositellaan kännykän käyttöä? Joo.
Kyllä, ilman muuta. Esimerkiksi viime keväänä mä itse kartoitin harakan ja variksen pesintöjä Turussa. Siinä on tapahtunut hyvin outoja juttuja. Ja mä olin itse asiassa juuri näissä maisemissa ja huomasin, että harakka katselee epäluuloisesti ympärilleen yhden talon katolla. Ja mä menin sitten hengaalleen siihen kadunkulmaan ja otin kännykän. Ja mä pidin huolta siitä, että se lintu oli niin kuin silmäkulmasta näkökentässä. Ja kesti varmaan 10 minuuttia ennen kuin se uskalsi näyttää pesälle. Ja sieltä se löytyi Maaherran makasiinin puskasta se pesä. Mutta jos mä olisin katsonut sitä lintua, niin se ei olisi lentänyt pesälle.
Mä muistan, että mä joskus luin semmoisen tutkimuksen, jossa oli tutkittu torilla olevia naakkoja ja just sitä, että ne todella seuraa ihmisten silmiä ja katseen suuntaa.
Nimenomaan näin. Ja tämä koski jopa varpusiakin ihan, että kun niitä on jossain ravintolassa siellä pöydän alla hyppelee, niin ne tulee ihan melkein jalkaan kiinni, mutta sitten jos nyt rupeaa katsomaan, niin ne lentää pois. Et kyllä linnut oikeasti koko ajan tarkkailee. Tuossa muuten juuri peippo lorautti tuommoisen puolittaisen säkeen lähipuussa. Ja on varmaan tullut ihan ehkä viime yönä.
Mitä sä havaitsit tässä sun varis- ja harakkakartoituksessa?
Meillä tosiaankin oli tämmöinen oikein varislintuhanke 90-luvun alussa ja Timo Hugniminen opiskelija niin kartoitti tarkkaan ruutukaava-alueella Turussa. Meillä on tämä vanha Engelin ruutukaava, niin kaikki harakan ja variksen pesät ja niitä oli silloin noita variksen pesiä 43 ja harakan pesiä 8. Ja nyt on tilanne se, että kokonaismäärä pesiä on puolet siitä mitä silloin ja siis variksen pesi on varmaan alle 10 ja harakan pesi 20. Eli harakka on ihan selvästi syrjäyttänyt variksen tämmöisenä isompana, yleisimpänä varislintuna täällä Turussa. Ja en tiedä miksi. Ja homma on tarkoitus toistaa nyt tänä keväänä. Vähän tarkemmin, ja me tehdään varmaan tämmöistä vähän paikkatietohommaa, että katsotaan, että olisiko niin jotenkin nämä pesäpaikkojen tyypit vähän muuttuneet. Mutta se, mikä mua kiehtoo kaupungissa, on se, että kun linnusto oikeastaan monipuolistuu, ja tulee uusia nisäkäslajeja myöskin, niin tänne tulee ihan kunnollisia ravintoverkkoja ja ekologisia vuorovaikutuksia. Tosi paljon kiinnostaa, mitä varikset ja harakat täällä syövät. Täällä on nykyään tosi paljon kaupunkikettuja, jotka itse asiassa saattaa selittää variksen vähenemistä sillä tavalla, että kun variksen poikaset hyppelee siellä avuttuminen maassa kesäkuun alussa, niin silloinhan ketut on valmiina niitä napsimassa. Et kettu on tämmöinen uusi merkittävä saalistaja. Ja sitten ei oikeastaan ole yhtään kunnollista tutkimusta Suomesta vielä. Meillä on tämmöinen kettuhanke menossa, mutta ei ole vielä näin pitkällä. Sitten kanahaukkoja on ihan keskustassa nykyään ja nekin syö varikseni harakanpoikasia, oravia ja kesykyhkyjä, sepelkyhkyjä. Eli kaupunkilinnusto on monipuolistunut ja luonto muutenkin, niin täällä on jännää tutkia, että miten nämä lajiväliset suhteet muuttuu.
Tosiaan, niin kuin, että jos me oltaisiin tässä 50 vuoden kuluttua, niin tilanne olisi taas ihan erilainen.
Olisi varmaan ihan erilainen ja mä voisin kuvitella, että tässä puissa lentäisi parvi kauluskaijoja, joka on tämmöinen Keski-Euroopan kaupungissa hyvin talvetkin pärjäävä vieraslaji. Ja esimerkiksi Puolan kaupungissa näitä kauluskaijoja on ja Keski-Euroopassa. Ja kun ilmasto lämpenee, niin eihän Turun ilmasto ole yhtään huonompi kuin Pohjois-Puolassa. Niin tää voi olla tämmöisiä urbaaneja papukaijakantoja näissä kaupungeissa. Ja ehkä me saadaan vähän enemmän muitakin lajeja, että tuulihaukka pesi jo Virossa kaupungeissa ja ei täällä ole mitään merkkejä. Sen sijaan tuossa Tuomiokirkon tornissa asusteli nuori muuttohaukka vuonna 2016, viikon taikka pari. Se oli aina kiva, kun aamulla tuli töihin, että saisiko päivänpinnaksi muuttohaukan. Ei tarvinnut mennä minnekään suolle, että katso vaan Tuomiokirkon tornia. Siellä se asusteli. Mutta hyvin usein tuossa ristin päällä päivystää kanahaukka. Nytkin voisi olla, mutta ei näytä.
Mietitkö niin kuin usein Turkua sillä lailla yläilmoista käsin, että miltä se näyttää lintujen silmin?
Se on aika vaikeeta, kun on korkean paikan kammo, mutta kyllähän sitä on hirveästi spekuloitu, että miksi nämä lokit tykkää pesiä korkeiden kaupunkitalojen kattotasanteilla. Ja tämä nyt on tämmöistä keittiöpsykologiaa, mutta monet on ajatellut, että nuo korkeat kaupunkitalot on vähän niin kuin ulkosaariston luotoja. Ja monessahan kattotasanteessa on vielä semmoista kivisomerikkoa. Ihan niin kuin jostain syystä, en tiedä miksi. Niin joku meriharakka, niin sehän on ihan kuin pesisi jossain ulkosaarella. Ja se etu verrattuna ulkosaariin on se, että täällä kaupungissa niin on vähemmän minkkejä ja supikoiria siellä katolla. Itse asiassa niitä ei siis tietenkään ole. Eli saalistuspaine on paljon pienempi. Se on tämmöinen yleiseurooppalainen ilmiö vuosikymmenten takaa. Näitä oli näitä kattolokkeja Englannissa jo 1920-luvulla. Ja se on varmaan ihan se, että löytyy ruokaa ja varmaan juuri parempi soija pedoilta kaupungista.
Niin, mitkä voi tällä hetkellä napsia näitä hautovia lokkeja tai meriharakoita katolta?
Tämä on oikein hyvä kysymys. Ja joku harmaalokki on sen verran iso ja aika kovasti poikaisiaan puolustavaa, että siis mikään nisäkäs ei sitä tee. Eli itse asiassa niin ei mulla tule mieleen muuta kuin kanahaukka tällä hetkellä niin kuin pedoista. No teoriassa huuhkaja, mutta lokkien pesintäaikana huuhkajat on jo pois kaupungeista, että niitä on yleensä enemmän talvella. Mutta että lokinpoikasia putoilee katutasolle ja siellä sitten partioi kettuja Ja kettu on aika kova peto.
Mutta entä sitten se vähän haastava vaihe, kun pitää katolta lähteä sitten poikasten liikkeelle? Miten se täällä Turussa tapahtuu?
Siihen liittyy tämmöisiä ristiriitoja ihmisten kanssa, koska lokkiimut puolustaa poikasiaan. Eli tuossa kesäkuun alussa, kun joku tämmöinen kalalokin tai harmalokin poikainen on tuossa maassa aika avuttoman näköisenä, niin emo tavallaan kyllä tekee tämmöisiä jonkinlaisia hyökkäilyjä ihmisiä kohti. Ja ihan joka vuosi, niin ainakin Turussa ja Helsingissä varmaan, niin tulee näitä uutisia, että ei uskalla mennä sille ja sille alueelle, kun siellä isokokoiset lokit pelästyttää ohikulkijoita. Ja se on juuri tämä vaihe, kun nämä poikaset lähtee pesästä.
Mutta miten ne pääsee sieltä katolta?
No, painovoiman avulla, että...
Ne ei ole vielä lentokykyisiä välttämättä.
Mutta niillä on sitten kumminkin jo semmoiset vähän liihottelusiivet, että mä olen tainnut itse joskus nähdä, kun harmaalukin poikainen tipahtaa Ruotsalaisen teatterin katolta, niin se vaan räpiköi siinä ja se hiukan hidastaa sitä putoamista ja eihän ne kauhean painavia ole, että sinne se meni räpylöillä ja on ihan pallohukassa ja liikenne on kova kuolinsyy näille katolta lähteneille lokinpoikasille.
Sitten sä oot seurannut myöskin näitä kaupunkien kesykyyhkyjä, eli puluja, ja niilläkin on aika jännittävä historia täällä Turussa.
On kyllä. Se on pitkä ja epävarma, mutta siihen liittyy kiinnostavia vaiheita, ja jos kuulijoissa on joku Mika Valtarin ystävä, niin romaanissa Mikael Karvajalka, niin teini Mikael on piispa Hemmingin aututtamisjuhlassa läsnä avustamassa. Tekee siellä joitain kolttosiakin, mutta hänen ja muiden poikien tehtävä oli vapauttaa kyyhkyjä ja muita lintuja tämän seremonian aikana kirkon tilaan. Ja nyt on niin, että meillä on olemassa tämän aututtamisjuhlan käsikirjoitus, jossa mainitaan kyyhkyt ja muut pikkulinnut. Ei ollut sanomalehtiä toiminnassa siihen aikaan. Me ei tiedetä, mitä tapahtui. Mutta jos kerran vakavissa on suunniteltu, niin niitä on voinut olla. Sitten 3-40 vuotta myöhemmin me tiedetään jo, että Iso Heikkiläs oli tämmöinen kuninkaan kartano ja siellä oli kanojen ja mun siipikarjan ohella puluja kasvatettiin siis ihmisravinnoksi. Tämä viestikyyhkykäyttö on Suomessa vasta 1800-luvun lopussa alkanut. Eli ne on ollut samalla tavalla syötävää siipikarjaa kuin kanat ja muutkin. Mutta tämmöisiä pulukantoja, niitäkin on varmaan ollut pitkään, mutta vanhat varmat tiedot on 1800-luvun alkupuoliskolta. Ja nekin on hirveän epäsuoria, koska pulua ei pidetty oikein kunnon lintuna. Esimerkiksi Suomen ensimmäinen kaupunkilinturaportti oli Magnus von Wrigtin kirjoittama Helsingin Forstraktens Vogelfauna vuodelta 1848. Siellä käydään kaikki Helsingin lintulajit läpi, mutta eipä se ole pulua. Mutta kun sitä lukee tarkasti, niin kanahaukan kohdalla mainitaan, että saapuu silloin tällöin talvella kaupunkiin syömään kesykyyhkyjä. Pulu ei ole ollut kunnollinen lintu, kun se on tämmöinen ihmisen seuralainen, että se ei ole päässyt niin kuin oman lainaan listalle. Mutta samalla kun Suomi on kaupunkilaistunut ja enemmän kaupungit kasvaneet, niin kyllä nythän nyt on ihan Lapin taajamia myötä meillä näitä puluja. Mutta tosiaan Turussa on voinut olla jo yli 500 vuotta hyvinkin.
Mutta se on aika jännittävä ajatella, että nytkin kun katselee puluja, niin siinä näkyy tämä historia samalla. Ja tietysti tässä kaupunkilinnustossa näkyy linnustohistoria monellakin tavalla, niin kuin tässä ollaan puhuttu.
Näkyy historia ja näkyy myöskin nämä ekologiset suhteet lajien välillä, koska ei juuri koskaan näe valkoista kyyhkyä kaupungissa. Ja se johtuu siitä, että ne päätyy ekana saaliiksi. Koska pedotan huomaa usean 100 metrin päästä, että tuolla on tuollainen herkullinen paistia. Kun se on ihan kirkkaan valkoinen, niin sehän sitten napataan ekana sieltä. Turun yliopistossa professori Hannu Salmi on tutkinut Helsingin olympialaisissa 1952 vapautettujen noin 3000 kyyhkyn kohtaloita. Tämä on musta todella hienoa kulttuurihistoriaa. Nehän oli niin kuin valkoisia kyyhkyjä ja ne oli sitä paitsi ilmeisesti kaikki rengastettu. Ja me tiedetään, miksi nauvoon päätyi yksi ja se oli jotenkin mieltynyt kanoihin. Ja se päätyy kanaparven tämmöiseksi vähän toisenlaiseksi asukiksi. Hangon kaupungin museossa on sitten toinen Helsingin olympialaisten kyyhky, joka jäi heti laskeuduttuaan auton alle. Eli nämä on nämä hienostokyyhkyt, niin ne vähän huonosti pärjääviä monesti. Että ehkä tämä kanaparven löytänyt oli se kaikkein onnekkain tuolla nauvossa. Sanomalla se kerrottiin, että se oli oikein lyöttäytynyt kanaparven jäseneksi.
Onkohan ihmiset kautta aikojen ollut kiinnostuneita linnuista tai seurannut niitä kaupungeissa? Voiko sitä tietää?
Kyllä sen oikeastaan voi tietää. Linnut on värikkäitä ja on todella vanhoja tietoja siitä, että lintujen laulua on kuunneltu mielellään. Ja sitten on, miksi kesykyyhkyhän on niin kuin tämmöinen uskollisuuden ja rakkauden symboli. Puhutaan kyyhkyläisistä ja näin poispäin. Eli on ollut ihan selvää kiinnostusta. mutta sitä ei pidä liikaa romantisoida siitä syystä, että kyllä pulu on ollut niin kuin ravintolintu ihmiselle. Tosin aika varhain huomattiin tämä pesepaikkauskollisuus, jonka ansiosta ne on myös tämmöisiä viestinviejiä. Eli kun pulun vie 100 kilometrin päähän pesästä ja laittaa lapun jalkaan, niin sehän palaa se lappu jalassa sinne takaisin. Ja ennen lennättimen keksimistä kirjekyyhky oli paras viestintäkeino täällä ihmiskunnassakin.
No, mutta noista entisiä laulajista niin tuli mieleen, muistaakseni sä taisit vinkata mulle sitä, tai oliko se niin, että kun Helsingissä oli joskus Kaisaniemessä sellainen satakieli, että ihmiset niin kuin kokoontui kuuntelemaan sitä illalla ja sitten taputti sen konsertin päätteeksi.
Kyllä vaan. Tämmöinen 1800-luvun lopun eläinkirjojen kirjoittaja Augusti Juhana Mela asui Helsingissä 1870-luvun alussa ja siihen aikaan ei ollut televisiota, oli ehkä oopperaa, mutta se oli kallista Helsingissä. Vain yläluokalla oli varaa siihen, niin kun Kaisaniemen oli tullut satakieli, niin Mela kuvasi, että jonain iltana siellä oli ihmisiä piknikillä illalla, monta sataa ihmistä tämmöisen huopien päällä ja aina kun satakieli oli sitten lurauttanut säken, niin tämä yleisö aplodeerasi. Eli se oli sen ajan someviihdettä, tämmöinen satakielen kuuntelu 1270-luvun Kaisaniemen puistossa. Topelius oli tästä samaisesta linnusta myös innoissaan ja hän kirjoitti muun muassa Nektergaal-nimisen novellin tästä linnusta. Ja kuvasi, miten iloinen opiskelijajoukkokin meni sinne kuohuviinipulloineen ja olivat hyvin vaikuttuneita tästä taitavasta satakielen laulusta.
Miten siis, jos Turussa haluaa nyt seurata tätä lintujen kevättä, niin mitä vinkkejä sulla on? Että mihin kannattaa erityisesti esimerkiksi niiden käyttäytymistä, niin minne kannattaa mennä, missä täällä kannattaa retkeillä?
Itse asiassa niin mä suosittelisin kävelyä Aurajokivartta.
Eli me ollaan itse asiassa ollaan tässä Aurajoen.
Täällä Oopo Akademin kirjaston takana ollaan Aurajokivarressa, niin tässä on tämmöisiä kaupunkipuistoja. Sitten ihan jokivarsi houkuttelee lokkeja ja tiiroja. No tiiroja vielä ei ole, mutta lokkeja on jo. Sitten on nämä Turun 7 kukkulaa, ne on aika jyrkkärinteisiä ja nämä rinteet on käytännössä hoitamattomia. Ne on hyvin tiheitä pensaikkoja, niin siellä voi vaikka satakielen kuulla ihan Turun keskustassa. Viherpeippokin tuossa nyt rupesi laulamaan taustalla. Eli jokivarsikävely on ihan hieno. Ruissalo on tietenkin aina mahtava myöskin, mutta se on sitten ehkä toukokuussa parhaimmillaan. Sitten mä itse olen niin miellyttynyt kaupunkilintuihin, että kauppatori. Siellä sitten voi ottaa kapuccinon ja katsoa, mitä lentääkö merikotka päältä.
Ja siellä voi tarkkailla niitä naakkoja ja sille sivusilmällä.
Naakkoja ja lokkeja. Ja jotkut lokit on niin säännöllisiä, että esimerkiksi torikauppiaat on mä en tiedä, onko nämä hengissä tämä kyseinen roope-lokki, mutta siellä on ihan nimikin annettu.
Mitä itse odotat nyt tästä eteenpäin, kun tämä ohjelma tulee ulos ihan tässä huhtikuun alussa, niin minkälaisia asioita odotat Turun linnuston kevässä?
No, mulla on ihan omana pienenä projektina, että mä yrittäisin, jos mahdollista, laskea Lapin tiiraparit. Se on tämmöinen uusi jokivarren pesimälintu. Tarvitsisi kartoittaa vähän, että mikä sen tilanne on. Sieltä tullaan Etelä-Mantereen vesiltä, ollaan ehkä lennetty Sinivalan yli ja sitten Afrikan rannikkoa pitkin, niin sitten vaan Aurajoelle. Ei, hulluminkin voisi käydä. Nykyään veden laatu on jo paljon parempi kuin aikaisemmin ja sieltä löytyy melkein 40 kalalajiakin, että siinä on Lapin tiiralle apetta.
Juttelemme myöskin paljon muusta, yllättävistä Turun vierailijoista, kuten ahmasta, joka piipahti vuosi sitten hotellin pihalla, saukosta, joka kalastelee myllysillan alla, näädästä, liito-oravasta, joka löytyy ravintolan nahkasohvalta, aika lailla Turun keskustasta. Ja kehittyvästä tekniikasta, jolla tutkijat voivat nykyään seurata vaikkapa kaupunkilintujen yöpymistä lämpökiikareilla tai nisäkkäitä riistakameroilla ja niin edelleen. Retken lopuksi kävelemme ihan Aurajoen rantaan, jossa yksinäinen sinisorsa koiras uiskentelee. Seisoskelemme kalmin vielä lehdettömän komean tammen juurella ja juttelemme siitäkin, miten paljon kaupunki sen ympärillä on ehtinyt sen elinaikana muuttua. Matkalla tulee esiin myöskin se, miten tuttuun kaupunkiin lintututkijalle liittyy paljon muistojen kerroksia. Esimerkiksi siitä, missä mitkäkin linnut ovat eri keväinä pesineet.
Joo, tuossa näkyy muuten viime vuotinen variksenpesä. Tuossa Jalavassa tuolla ihan keskellä tuolla ylhäällä.
Joo.
Se oli viime vuonna asuttu.
Niin sä tunnet tätä kaupunkia vähän tälleen niinku... Että missä on ollut kämpät.
Kyllä, joo.
Katsellaan Aurajokea, joka virtaa tuossa hiljaksiin.
Ja vesi on aika korkealla. On vielä sulamisvesiä varmaan tulee tuolta yläjuoksulta sen verran.
Mutta ei jäätä näy tässä.
Viime viikolla lähti Aurajoen jäät. Joo, niin kutsut halisten ukot, vaikka ne ei ole enää johon isoja jääklönttejä kylläkään.
Komea jokia aika pitkään tässä, tässä virrannut.
Se on siinä pitkään virrannut, mutta aina kun katsoo tämmöistä luonnossuomalaista tai etelä-suomalaista maisemaa, niin täytyy muistaa, että jääkauden alla aikana tässä oli 2 kilometriä jäätä. Niin. Ja esimerkiksi siihen aikaan, kun Turun linnaa rakennettiin, sehän rakennettiin tuota saarelle. Ja saarelle, joka oli tämmöisen kivikylän edustalla, silloinen keskiaikainen Turku. Ja kun maa on noussut, niin nämä on sitten tullut vähitellen kuivaksi maaksi. Ja Aurejoki oli aikoinaan Merenlahti. Että se on nyt vaan kaventunut sitten maan kohoamisen myötä tämmöiseksi joeksi. Ja tässä on ilo nyt olla, koska vuonna 1966 rakennettiin Turkuun jäteveden puhdistamo. Ja sitä ennen kaupungin halvimmat asunnot oli Aurejokin varren kerrostaloissa. Koska sieltä tuli rikkihuuruja, jotka mustutti kaikki pöytähopeat. Tätä on ihan niin kuin selvitettykin, että kiinteistöhinnat oli kaikkein halvimpia Aurejokin varressa, kun tämä haisi niin pahalta.
Siis mistä ne rikkihuurut tuli?
No, joki oli hapeton kesällä ja se oli ihan anaerobinen toi pohja. Ja mun isäni aikoina opiskeli Turussa 40-luvulla, 50-luvulla ja hän sanoi, että kaiken opiskelijaelämän päätavoite oli pysyä niin kaukana joista kuin mahdollista. Eli mikään Down by the Laituri-niminen tapahtuma ei olisi ollut kyllä Turussa mitenkään mahdollinen ennen vuotta 1966.
Niin, että muutoksia tapahtuu kaupunkiluonnossa koko ajan, myös hyviä. Ja yhä uudet eläimet ja kasvit yrittävät asettua asumaan kaupunkeihin ja niiden liepeille. Mutta jos siis näet Turussa liikkuessasi satunnaisen kännykän käyttäjän norkoilemassa toimettoman oloisena jossain kadunkulmassa, niin aina on mahdollista, että se onkin lintututkija Timo Vuorisalo varislintuja hämäämässä. Tai sitten voisi olla joku muukin muuttolintujen kevät äänisovelluksen käyttäjä vaikkapa. Koska vaikka kännykkä retkikaverina voi tosiaan tuntua äkkiseltään vähän oudolta ja huonolta idealta, niin kyllä siitä tosiaan toisinaan voi olla myös hyötyä. Esimerkiksi nyt taas lintujen keväässä, jos tunnistusapua tarvitaan, niin muuttolintujen kevät sovelluksen voi ladata kännykkää ilmaiseksi ja tunnistaa sen avulla lähipiirin laulajia. Ja auttaa samalla tutkijoita ja toivottavasti sitä kautta myöskin lintuja. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellon kuvaa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai aamuna 9:30.